Io farei Joe Borch, perché me la capite, il professor Joe però sta dal Bohran, se non come al programma tana mim il colonialismo kif najt tejjem dan il-program u ibbażat fuq il-riċerka li pubblika il-professur Pirotta dal-program illu ħafna li beda u mexa ma' tled volumi li kienu pubblikati qabel raba volum li aħna qed niddiskutu f'dan il-program. Raba l-volum jismu Fortress Colony Define Elect 1945-1964. Fil-fatt, ġew il-frażi Fortress Colony kienet edha fit-title ta' kull wieħed minn dawn il-kolonja. Iva,
Malta kienet Fortizza Kolonja. U għad Define Elect għax l-aħħar qatt tal-kolonjaliżmu u fil-fatt ir-raba volum issa jitkellem fuq l-aħħar tliet snin.
Dak li qed nitkellmu fuq
waħda.
Issa, l-ħadaba meta kunna qed nitkellmu ġew konna semmejna il-white paper tal-gvern Ingliż fuq id-difiża. White paper li kienet ħat naqqas il-jobs l-infiq tal-Ingliżi f'Malta. Ma white paper li meta ħarġet peress li ħarġet waqt il-kampanja elettorali ta' qabel l-elezzjoni ta' 62 issa ma kienitx għamlet ħoss. Baġġiet l-elezzjoni, saru t-taħdid kostituzzjonali, ġi format il-gvern beda jiltaqa' l-parlament u ba' qisu kulħadd beda jinduna bil-gidma da' qisu bħal meta xi ħadd joltok. Dak il-ħin ma tagħtix każ, imbagħad tinduna bit-benġina ftit wara. U naf jekk kien iċċekk l-assessment li qed nagħmel jien imbagħad meta ndunaw bit-benġina allura ridu morru għand it-tabib.
Naħseb l-assessment ġeneralment huwa korrett. Dana iqogħdu attenti kif l-Ingliżi ippreżentaw il-white paper jew biex inkun żied preċiż il-parti tal-white paper li kellha x'taqsam ma' Malta.
Naturalment dik kienet tinteressaw Malta.
Dana huma preżentawha din bħala qed jagħmlu tibdiliet fil-Mediterran inħabba l-fatt li r-responsabbiltajiet tagħhom għall-Mediterran issa kienu jaqsmuhom mal-alleati tagħhom, ġifieri mal-membri tan-NATO, prinċipalment l-Amerikani biex niftehmu. Issa.
Li kellhom preżenza wkoll permezz tal-flotta hawnhekk qawwija fil-Mediterran.
Fil-Mediterran kellhom preżenza qawwija u qed tikber. Però f'Malta l-Amerikani ma kellhomx preżenza biex nagħmluha ċara li. Issa, u ma f'din il-white paper jitkellmu li għalu il-Renjunit ma ċandu l-istess obbligi li kellu fil-Mediterran, nħabba da t-tibdil li kien sar, u għal-kem kellu responsabilità biex jgħinu, semmejni għad id-darba l-oħra, għad-difiża tal-Libja u koll, ħabba trattat li kellhom mal-Libja, pero fil-Mediterran il-bazi prinċipali tal-Ingilterra tal-forzi Ingliżi ma diġ tal-istess importanza li għed għalber. Allora jgħid li waqt li il-bazi sovrani li kellu f'ċipru se jibqaw the main base għall-Air Force, Strike Force biex jissapportjaw il-ħtiġijiet li kella fil-Middle East, il-Renjuni, minnaħa l-oħra f'dak li għandu x'jaqsam mal-Early Warning System Location tan-NATO, allura dawn il-faċilitajiet kienu din koordinati madwar id-dinja kollha maċ kien hemm bżonn ta' Army Garrisons for Local Defense Purposes, kif kien ikun hemm qabel, u allura dawna ma kienx jgħid fadal bżonnhom f'Ġibilta u f'Malta, u qal ukoll li r-Royal Air Force kien se jkollha ħtieġa li iżomm faċilitajiet f'Ġibilta u Malta, imma fiż-żewġ postijiet kull ma kien se jkun hemm bżonn hija small local garrisons.
Isom ħaj naqsu kemm minn Malta u kemm minn Ġibilta.
Però dan qed jipoġġuha b'mod li ma tidhirx li xi ħaġa kbira. Infatti tantu hekk li kienet saret konsultazzjoni bejn il-Ministru tad-Difiża Watkinson u Modling dwar kif se jpoġġi l-klim biex ma jikkawżax allarm. Tajjeb, infatti wara li Watkinson għamel dat tip ta' statement fil-House of Commons, Modling irringrazzjah għal mod x'najtek diplomatiku li wassal il-messaġġ. Issa dan ħareġ l-għada tal-statement, mhux il-defense white paper, l-statement ħareġ l-għada tal-elezzjoni ġenerali f'Malta. Laħat ma ta' kasu da, ta' koħat moħħux inu il-rizultat. Tantu hekk,
Nimmaġġan b'kombinazzjoni, ma kienx hemm.
Le kombinazzjoni. Waqt li Times of Malta ġabet l-statement kollu, fil-fatt l-istess gazzetta ukoll biex ngħidlek hemm net ħaddet at face value dak li kien għal Watkinson. U fil-fatt jekk nagħmel il-kumment tagħha kien li defense white paper u se nikkwotax għal Times eżatt should not make much immediate difference to Malta. Però meta wara elezzjoni speċjali, l-eċedenti elezzjoni bdew ħarsu issa sew ta' dak li għal Wakefield u dak li kien hemm fid-Defense White Paper, it-Times pereżempju malaj bidlet dak li qiegħed tajt. U issa qalet li l-implikazzjonijiet għal Malta kienu ta' inkwiet immedjat. Qoltili mill-ewwel dew il-Malta tagħna pereżempju kellha artiklu twil.
Malta tagħna il-gazzetta ta'
Ganado. Kella artiklu twil ta' Dr. Albert Manche fej akkuża lill-Ingilterra li kienet tpoġġi l-interessi tad-difiża tagħha qabel l-economic well-being, il-ġid ekonomiku ta' Malta. Li deve kamlet. Ma kienx xejn ma kienet
potenza li kienet tikkolonjalizza.
U Manche insista wkoll li kien id-dover tal-Renjuni biex iżgura li l-Maltin ma jsofrux il-konsegwenzi tal-politika Angliża passata u preżenti. Speċjalment meta Renjuni xorta kien se jibqa' jagħmel użu minn Malta. Il-poplu, speċifikament
il-Partit Nazzjonalista,
speċifikament biex ngħidlek jitfa l-attenzjoni fuq il-fatt li qalu se jibqgħu jagħmlu użu minn Malta, tajjeb, però qal li t-tibdil se fil-fatt jikkawża uġieħ ta' ras kbir għal pajjiż. Il-Voice of Malta kienet iktar tal-Labor.
Il-Partit Laburista darba?
Kienet ħafna iżjed ħarxa. U naħseb to the point ukoll. Għax dina qalet li jekk inħarsu x'qal Watkinson, għal daqal se jibqa' jużaw il-Malta. Tajjeb? U għandu f'moħħhom li Malta tibqa' parti mill-Commonwealth u mill-Western Alliance, jiġifieri il-parti li għandha x'taqsam fil-gwerra bierda mal-punent. Imma m'għandu bżonn Malta bħala bażi. Għalmela dawna mhux qed ukas tal-fatt li Malta għandha dritt ta' self-determination, mhux qed ukas x'taħseb Malta qed jaqbdu jiddeċidu huma bl-addoċċ. Qalet li l-politika Ingliża kienet bbażata biss fuq egoizmu sfrenat. Xejn iżjed minn hekk.
It-tarka għalet xi ħaġa ta' Pellegrini?
It-tarka ma semmit xejn speċifiku. Sempliċiment alludi tal-fatt li se jkun hemm tnaqqis min-naħa tal-Ingliżi. Issa, Borzo Livir, fil-bidunet, jiġifieri eżatt wara r-riżultat tal-elezzjoni, jidher li f'dak l-istadju wkoll ma kienx għadu rrealizza l-implikazzjonijiet ta' din it-tibdil fil-difiża Ingliża. Infatti, fil-press conference ta' wara l-elezzjoni, qal li il-limita ruħu bil-qalbis li il-Defense White Paper se jibqa' jkollha effett trement fuq l-ekonomija ta' Malta. Imma wera ċertu ottimizmu li fil-fatt jibqa' jinżamm u dan kien kommessa li għal il-Partit Nazzjonalista li jkun jista' jibqa' jinżamm il-living standards eżistenti fil-pajjiż anzi jitjiebu.
Naturalment dak kien iċ-challenge ma x'hekk toqgħod il-livell tal-impjiegi Ingliż u kull l-impjiegi x'ħa tagħmel.
U barra minn hekk esprima wkoll ċertu konfidenza biex ngħidilek li Malta kienet tirċievi l-għajnuna ekonomika li kienet tkun tiħtieġ mingħand ir-Renju Unit u minn pajjiżi oħra li kienu ħbieb ta' Malta. Dina kienet xejn ottimista minn naħa ta' Borzo Livir, għalkemm hu qatt attent li qal li din l-għajnuna ekonomika u jippretendija bħala quid pro quo t-partit. Tajjeb, għas-sagrifiċċji għalu li Malta għamlet fil-passat u li kienet għadha qed tagħmel ġifiri anki fil-rwol tagħha ta' bażi għal-ġid komuni tal-punent u poġġija f'dak it-terminu.
Ġwieq qed aħna qed intukom servizz. Li imur mill-lin jekk qed nifhem sew jiena mill-fatt li jinta għandkom bażi għaw, ma' globalment Malta edha tagħmel sagrifiċċju meta qed iżonkom hawn mela tonkru tpattu għalih.
Eżatt, u qal aħna għandna fiduċja li s-sens ta' fair play tal-Ingliż bbażat fuq il-ċirkostanzi ġodda li u deċiżjoni ġodda l ħal-gvern Ingliż unilateralment, jiġifieri mingħajr konsultazzjoni ma' Malta, tajjeb, ikun argumenti tajbin biżejjed biex il-gvern Ingliż jirrealizza l-ħtieġa ta' għajnuna ekonomika u li għandu responsabilità morali li dina jipprovdiha.
Insomma, l-kuxjenza tal-gvern Ingliż qatt ma kienet fina iżejjed u.
Jiena ngħid li l-kuxjenza tal-ebda mill-pajjiżi l-kbar qatt ma kienet fina lejn il-kolonji tagħhom, u inkluż dak tal-gvern Ingliż. Iktar minn kollox iktar kien jitniges il-gvern Ingliż, però jekk tgħidu li mhux qed jimxi fair. Dik iva, dik qed ittihom ġewwa. Jekk inti tista' tibni każ li tgħid da mhux fair, li huma jaċċettaw li mhux fair, hemmhekk dika hekk jista' jkun huma jridu ma jaslux dak il-punt li jtuk hekk. Allura jagħmlu minn kollox biex jiġġustifikaw dak li jkunu għamlu.
Allura għalhekk nimmaġina użi l-argument tal-fair play, George Borsolivier.
Issa, naħseb waħda mill-affarijiet li Borsolivier ġinfluwenzat biex jagħmel dil-kweta ta' dikjarazzjoni kien il-fatt ukoll li fil-Blood Report li kien ħareġ mal-Kostituzzjoni, il-Kummissjoni kienet b'mod ċar, tajjeb, qalet li l-Gvern Ingliż kellu jagħti assistenza għajnuna lill-Malta f'dak li għandu x'jaqsam ir-recurrent expenditure tal-budget u wkoll jipprovdi capital assistance li jkun adekwat fil-5-year development plan. Għal għandna ma nistgħux bħala Kummissjoni ngħidu kemm għandu jagħti l-Gvern Ingliż, imma għal aħna tal-opinjoni qawwija ħafna li ma tkunx fair li tistenna lill-Gvern Malti li jkun għandu kifħa responsabilità mill-ġdid għall-pajjiż wara snin li kien il-Gvern Ingliż li kienet imexxi Malta, mhux fair qalu li il-Gvern Malti ma jiġix mejjun biex ikun jista' jippreżenta budgets li jagħmluha possibbli biex ikun jista' jaħdem b'mod u jħaddem l-Kostituzzjoni b'mod tajjeb. Jekk ma jagħmilx da, qalet hemm il-possibilità li jkun hemm l-inkwiet bejn żewġ gvernijiet u nerġgħu niġu għas-sitwazzjoni ta' undignified bargaining qalet li sar fis-snin bejn l-1955 u l-1958. Li ma kien jaf ħadd f'Malta, inkluż Borsolivier, għax huma tinsewx kont qed jaħdem fuq dak li ġie ppubblikat.
Da dejjem ikun l-iktar ħaġa interessanti.
Eżattament.
Dak li ma tkunx taf, dak li ma jgħidux fil-pubbliku.
L-Ingliżi kienu diġà ddeċidew li ma jagħtux għajnuna ekonomika lill-Malta. Iktar minn dak li kien hemm wieħed qabel.
U żgur da serja.
Dina kienet deċiżjoni, però f'Malta ħadd ma kien jaf għadi. Tajjeb? Kien hemm uffiċjali fil-Colonial Office li ma qablux ma' din. Fil-fatt, pereżempju, Crawley sejħilha pass lura jgħid għar-relazzjoni bejn Malta u Renju Unit u probabbilment da se jġiegħel lill-Ministri Maltin li jibdaw jaħsbu kif jistgħu jikkonvinċuna biex nagħtuhom l-għajnuna, subvention jitkellem. Qal però milli jidher ċar minn kif qed tiżviluppa l-politika Ingliża li t-teżor se jopponi kull għajnuna lill-Malta u kellu raġun.
Jiġifieri għandna sew ċaffarijiet, tara kux qed nifhem. Huma qalu li għadna l-ħandukom ħantuhulkom. Imma mhux iżjed.
Eżatt.
Imma qalu wkoll aħna ħan naqsu minn dak li qed nonfqu.
Eżatt.
Inħabba l-ditt tad-difiża.
Ejja.
Mela, qed jgħidu allura jekk il-Gvern Malti jgħidlhom hekk qed naqsu minn hawn żiduna minn hawn. Huma qed jgħidulu innaqsu iva nżidu leh.
Dik li għandu f'moħħhom. Issa l-ewwel ħaġa li għamel il-Gvern Malti kien qal dana l-futur ekonomiku mhux sabiħ. Allora għadu nipprufaw naraw x'se jiġri. Ġa kien hemm tbassir qawwi anki mill-istampa barranija fuq il-futur imċajpa ta' Malta. Pereżempju, il-Korriere.
L-istampa barranija qed interessata.
Hija qed interessata għax Malta fir-rwol tagħha bħala bażi Ingliża u fl-istampa ikbar tal-Gwerra Bierda kella interess biex għall-Italja. L-Italja kienet inkwetat ħafna xiġri minn Malta. U Malta kienet biex ngħidu hekk fuq
it-tarġa.
Jeb tagħha, allura kien hemm dak l-interess. Per eżempju, il-Korriere della Sera qalet li l-futur ta' Malta se jiddependi fuq fatturi ekonomiċi biss. Dik se jkollu jorbot. Qalet l-Ingilterra tidher li se tnaqqas il-bażi tagħha fil-pajjiż u allura dak kien ifisser li Malta kienet se tidħol f'perjodu fej tkun medda bħal dajsa f'Malta mbagħad qawwija. Il-Guardian fl-Ingilterra qalet jidher ċar li Borċ Oliver issa li sar Prim Ministru ta' Malta se jiffaċċja vast difficulties. U għalhekk da se jirriżulta mill-attentat Ingliż biex ibiddel lil Malta minn bażi navali kbira u jaqleb il-pajjiż għal ekonomija ibbażata fuq ekonomija ċivili se tittela, jiġifieri fuq l-industrija u fuq il-turizmu. Il-Guardian l-aspirit ix-xewqa li il-gvern ikun mejjun billi jispeċċju minn Malta il-konflitt politiku reliġjuż li jista' jtellef minn konċentrazzjoni fuq l-effert ekonomiku. It-Times ta' Londra ikkommentat li Malta kienet qiegħda bbilanċjata on a knife edge, qalet.
Knife edge, qawwija ħafna metafora.
Eżattament. A small push could top it into economic ruin. Di kienet xed jgħid it-Times, għoldi li l-inqas ħaġa u Malta issipruha tiffaċċja rovina ekonomika. Id-Daily Telegraph ħarset li għamim minna tiħor, għalli tissa il-problema tal-Ingilterra se tikber tal-Renju Unit. Għax il-gvern Ingliż se jkollu jara x'jagħmel biex ikun hemm talba l-indipendenza minnaħa ta' Malta żgur, tajjeb, u magħha se jkun hemm talba wkoll għall-iktar għajnuna finanzjarja. Issa meta tħares lej dawn il-ħsibijiet ġejjin barra mill-pajjiż dwar l-istampa da' sekkera tal-futur ekonomiku ta' Malta, tajjeb, wieħed jibda jifhem iktar faċilment kemm kienet kbira l-problema li kellu qudiemu l-gvern Malti. F'Malta il-pessimismu beda jikber b'mod iktar terġa' iktar ħafna sew. Min-naħa l-oħra kien hemm l-isperanza li l-gvern Malti ġrid se jsib b'xi mod tarf ta' din il-problema. L-bulletin, per eżempju, qalet li l-gvern Malti ġrid irid ikun prattiku, realistiku u jrid ikun kapaċi jġieled għad-drittijiet tal-poplu u d-dinjità ta' nazzjon li sofra dat tip ta' azzjonijiet mhux mixtieqa.
Għalfur qed jisma' ġew nifakkarhom jien fader Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perotta qed nitkellmu fuq l-aħħar snin qabel l-indipendenza ta' Malta bbażi tal-ktieb tal-professur Perotta Fortress Colin Final Act 1945-1964 dan huwa r-raba' volum. Għalhekk kif semmejt il-gazzetta The Bulletin għal forsi għal-min kun qed jismana u ma jkunx jaw dik kienet gazzetta indipendenti tal-familja Mikallef li kellhom
l-istamperija
l-Express kienet toħroġ bl-Ingliż u niftakar sew jien kienet toħroġ fil-għaxija
Evening Paper kien.
Għalhekk.
Il-gvern l-ewwel pass li ħa kien li waqqaf dak li sejjaħ Kumitat Ekonomiku, Economic Committee. U dana l-idea kien li dal-kumitat jifli sew is-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż tajjeb u jissuġġerixxi jirrikomanda it-tibdiliet li kienu meħtieġa għal pjanta ħames snin li kien ġi infassal mill-gvern koloniali u ġi mwettaq mill-gvern il-bidu tiegħu mill-gvern koloniali u wkoll biex ifassal jgħin il-gvern ifassal il-budget għall-1962. Issa, ħarsu ftit lej dan il-pjan ekonomiku li kien l-ewwel wieħed tal-Malta, tajjeb.
Jiġri, m'għadhomx ħafna biex sar da.
Il-kumitat le minn l-ewwel.
U l-pjan, jiġri.
Bdew ħarsu lej il-pjan l-ewwel fejn waslu jagħmlu evalwazzjoni. Tajjeb. Issa il-pjan ekonomiku ta' li kien jkopri snin 1959-64 kien ġim ħabbar mivel koloniali bħafna fanfarri u ħafna ottimizmu ta' kif kien se jibda l-ekonomija ta' Malta. L-għaniet tiegħu short term kienu biex iżommu il-level u mbagħad jibdew jolluħ tal-standard of living Malta u l-objettiv long term tiegħu kien li jiddiversifika l-ekonomija ta' Malta u jagħmilha self-supporting. Mela, il-pjan kellu lan li hekk kif jibda jonqos id-dħul mid-difiża f'Malta, isir biżgħu żvilupp fis-settur industrijali biex l-ekonomija tiżgura li ikun hemm livell ta' impik li ma jkunx inqas minn dak tan 1959. Issa din interessanti. Ġeneralment meta wieħed jagħmel pjan ekonomiku u jħares lejn l-impjiegi, parti minn dak il-pjan li tħares lejn il-futur hija li żżid il-livell tal-impjiegi. Dan qed jillimita ruħu li fin 1964 il-livell tal-impjiegi ikun daqs ta' 1959. Ma jkunx inqas. Issa jekk tħares lejn din il-figura, trid iżżomm f'moħħok xi ħaġa importantissima. Li inti għandek 5 snin li fiha vera se jkollok dak li sejjaħ natural wastage, jiġifieri nies li jirtiraw bil-pensjoni u oħrajn li imutu. Imma inti se jkollok kull sena numru konsiderevoli ta' nies li jiġu fuq il-job market. Tajjeb, għax jispiċċaw mill-iskejjel, eċetera. Li inti qed tgħid se nżomm l-istess livell ta' impjiegi. Minkejja li se jkolli żieda fil-popolazzjoni ta' dawk li qed ifittxu x-xogħol. Mela inti diġà meta tgħidha qiegħed tistenna li se jkollok livell għoli iktar ta' unemployment. Għavolli ma tkunx għattu. Dik hija fir-realtà.
U ħana jdek u kienet assumption naturali li tagħmilha.
Eżatt. Issa dawk li tinsejx li kienu qed jaħdmu meta għamlu dan il-pjan ta' 1959. Fuq dan li kien ġi imħabbar fin 1957, it-tibdil tal-Defense White Paper. Issa, irridu niftakru wkoll li għalkemm il-Defense White Paper ta' 1957 kienet xokk qawwi anke l-fatt li l-Ingilterra ħabbret li se taqta' l-forzi armati tagħha b'50% fi żmien 4 snin. Da ma seħx. Għaliex? Għax il-Prim Ministru Ingliż sab oppożizzjoni kbira ħafna minnaħa tal-Ministeri tad-Difiża biex jattwa dan il-pjan. U li ġara sar ħafna paroli, però azzjoni ftit li xejn ittieħdet. Biex ngħidlek l-ar konsegwenza ta' din il-White Paper, pjuttost kienet fl-Ingilterra fejn għalqu numru ta' tarzzjonari. Inħassu wkoll fil-Far East sew, inħabba li beda saru preparazzjonijiet biex ikun hemm dak li sejjaħ withdrawal from the Far East, inaqsu it-truppi hemmhekk. Però f'Malta il-pjan oriġinali ma seħx. Kenna l-effett ta' Dockyard, iva, li ma baqgħax dik it-tarza navali kbira, imma il-biża' li kien hemm ta' unemployment ma seħx bil-mod li seħ. Ir-randaw kien pjuttost wieħed mhux esaġerat.
Allura jgħidlek dik id-darba se ta' jiġri darba.
Seta' jiġri, però id-darba kif se naraw iktar quddiem, il-Prim Ministru Macmillan kien determinat li xejn mhux se jibdel daw il-pjanijiet. U din iġu għalija fil-dettal iktar quddiem. Allura, kien hawn anke ċertu stennija f'Malta li wara kollox jekk ħarsu dak li ġara wara 1957 probabbilment il-xokk ta' tibdil ekonomiku ma jkunx kbir daqs kemm wieħed kien jistenna. Skont il-pjan ekonomiku dawk il-ħames snin kellu ikun hemm 7,500 ġob ġdid. Tajjeb, u 3,900 minnhom, kważi 4,000, kellhom ikunu r-riżultat tal-grants u il-self għall-industriji ġodda taħt il-pjan ekonomiku u 2,000 ġob minnhom kellu jirriżulta minn proġetti fit-turizmu, speċjalment hotel development, u 1,600 ġob ieħor kellhom jiġu from secondary industries, dak kien il-pjan. Issa, ir-realtà x'kienet? Meta aħna niġu mbagħad għal dak li fil-fatt sab fil-studju tiegħu il-Kumitat Ekonomiku, dana sab li il-pjanijiet ta' job creation da huma sejħula kienu over ambitious. Iġifieri sar ħafna pjanijiet fl-arja u fil-fatt l-amministrazzjoni koloniali li daw dejjem ftaħru li kienet żgur se tkun superjuri fuq kull amministrazzjoni Maltija kienu sabu li ma setgħux jilħqu dak ir-ritmu ekonomiku li kien mixtieq.
Iżda ġaqgħet jgħidu l-problema ikbar milli kien
eżatt. Issa l-amministrazzjoni koloniali stess kien diġà għamlet reviżjoni tal-pjan f'Marzu tal-1960. Tajjeb, inħabba l-indunat li mhux se tilħaq it-targets li kien hemm. Per eżempju, waħda mill-problemi li ma setax idħol l-amministrazzjoni koloniali kienet il-burokrazija immensa li kienet involuta meta jsiru applikazzjonijiet taħt Lates to Industries. Għalhekk insibu, per eżempju, li bejn 1959-1961 kien hemm 144 applikazzjoni taħt Lates to Industry. Tajjeb, minn dawn 25 ġew approvati. Da kien literalment talek qalbek. Ħalli nagħti stampa x'kien jiġri. Inti tagħmel applikazzjoni lill-Bord ta' Lates to Industries Malta. Dawn jeżaminaw l-applikazzjoni tiegħek u jekk jaraw li tidher li hija fattibbli jibatu għal Londra.
Mela għandna tarġa' oħra.
Londra għandek kumitat ieħor li jagħmel l-approvazzjoni tiegħu. U
jekk
jgħaddih, jgħaddih lill-Colonial Office. Il-Colonial Office jgħaġa jeżaminaw dak il-pjan u jekk jidhirhom li hu tajjeb, jgħadduh lit-teżur.
Tilħat mhux se tagħti.
Li jerġgħu, li jerġgħu jeżaminaw u jrid jaqbel it-teżur. 90% it-teżur kien se jipproponi xi tibdil f'dak il-pjan. U jekk tiġi l-approvazzjoni tiġi soġġetta għal dak it-tibdil. Tiġi lura Malta u tmur terġa' għand Lates to Industries Board li issa jekk diskussjoni jkun hemm minn applikazzjoni jaqblu jibgħatu għall-uffiċċju ta' gvernatur biex jagħti l-approvazzjoni tiegħu. U wara li toħroġ dik l-approvazzjoni ikun jista' tibda tingħata l-għajnuna li jkun hemm bżonn. Issa
kemm dak kien jieħu?
Jgħaddi xhur. Xhur sħaħ vol diri. Allora kellek ukoll każi fejn investituri jitilfu l-interess ta' dak li qed isir. Għalhekk insibu pereżempju li dawna l-industri ġodda li sa 1961 kienu suppost bejn il 59 u 61 il-jobs ġodda se jiżdiedu minn 757 għal 1950. Fil-fatt dawn ma ntlaħaqx, ma ntlaħaqx sew kif se naraw. Fit-turiżmu kien hemm tmien proġetti nistgħu ngħidulhom ta' ċertu kobor u dawn flimkien kellhom il-potenzjal li jimpjegaw kważi 2000 ruħ. Tajjeb.
Ma proġetti approvati u qed isir jew
dik hija, però għadhom fuq il-karta. M'hemmx finalizzazzjoni ta' għall-approval tagħhom. Dak kien ifisser li mill-1600 ġob li suppost kellu jintlaħa sa Marzu tal-1922, dawna fil-fatt laqqas kienu laħqu 300.
Irġajdu minn numri.
Minn 1600 ġob ġdid fis-settur turistiku għadu ma tlaħaqx 300.
Inkredibbli.
Inkredibbli, hija inkredibbli, eżattament. Tantu hekk li l-Ingliżi, speċjalment fit-turizmu, privatament, fil-Colonial Office komuni di, li dawna għalxejn għodu nafsu fuq l-industrija ta' turizmu f'Malta għaxrin għat mista taqbad art.
Mux għax huma kompetenti, għax mista taqbad art.
Eżatt, eżatt.
Għax huma għat meta kienu l-Maltin u rewhom li
s-sajda. Għat mutur tagħhom, għat mutur tagħhom daw. Allura, il-Gvern Malti rid jipprova jistabbilixxi tliet affarijiet importanti. Kif seta' jiġi revedu dal-pjan għal darba oħra, tajjeb? Jara sew kemm il-flus allokati għal dal-pjan ma ġewx minn fuqha u t-tielet kif jista' juża il-flus li fadal bl-iktar mod tajjeb. Sab li wara 4 snin 30% tal-flus li kien hemm ippjanati sa 1962 ma kinux fil-fatt ġew allokati. Tajjeb? Kienu tefqu.
U kien żmien ftit fadal.
kien intefaq ftit iżjed minn miljun lira għal proġett industrijali u turistiċi. U l-Economic Committee ikkalkula li kien hemm li sa Marzu tan 1964 kien hemm iħtieġa ta' 765,000 lira oħra biex almenu miljun u 100,000 ikunu jistgħu jintużaw kemm jista' jkun malajr għal proġetti forma ta' grants biex iħaffu il-pass tal-iżvilupp fil-qasam industrijali. Għal jekk dawn il-flus iżidu magħhom isu terz ta' miljun oħra, tajjeb, allura ħallu riserva ta' kważi nofs miljun li jistgħu jiġu allokati ma' flus oħra li laħqu kważi xiex miljuni għal proġetti oħra. Li dawn jikkalkulaw x'hemm available. Issa, waqt li se jkollhom ixi dal-pjan, skont il-pjan ġdid tad-difiża, se jibdew jitnaqsu l-impjiegu wkoll. Allura dak kien ifisser
pjan li issa il-goal post inbidlu.
Ċaqlu totalment.
Allura diffikultà ħafna akbar.
Żdiedek ħafna.
Il-froġa għamlu għall-Ingliżi. U ħajraw kif iridu jirranġaw għall-Maltin.
Tantu hekk li sa Marzu ta' 1962 l-unemployment Malta kien tela għal 5,600. U dana qed jiżdied.
U ejja nqisu 5,600 popolazzjoni ħafna inqasmet għallum.
Żgur, ħafna inqas. U mhux hekk biss, titqis li 20% fiż-żieda tal-unemployment saret fl-aħħar 9 xhur ta' qabel Marzu tal 1962. Għaldiri turi kif il-pressjoni fuq ix-xogħol jew nuqqas ta' xogħol qed tiżdied kontinwament. Barra l-fatt li għandek żviluppi xi bil-mod. Id-discharges qed jiżdiedu minnaħa tal-Ingliżi, kienx ikkalkulat li sa Marzu tal 1964 minn 5,600 l-unemployment ikun żdied bi 3,000 oħra. Issa dan 8,600. Issa dan issa dana qed nħarsu lej figura li ħdej li issa jiġi proġettat kif naraw il-qudiem huwa insignifikanti. Għax iktar il-qudiem jikkalkulaw li l-unemployment Malta jista' jilħaq 25,000.
25,000?
25,000. Ma ġarax inħabba l-miżuri li tieħdu.
Iviva, mhux hekk ma.
Imma.
Mill-Maltin mhux mill-Ingliżi.
Eżatt. Imma dina kien pronostiku li l-Ingliżi stess kienet jammettuha. Foldiri is-sitwazzjoni ġew huwa diffiċli ħafna biex nispjegaw kemm kienet ħażina. Issa inti għandek gvern ġdid dieħel wara 4 snin ta' amministrazzjoni Ingliża għadu litteralment tisib saqajk u għandu dal-problemi u d-dimu.
Apparti l-kwissjoni l-kostituzzjonali wkoll li ħadet ħafna enerġija ħafna.
Eżattament. Issa fil-fatt il-Kumitat Ekonomiku jgħid li meta tikkonsidra li sissa l-ekonomija Maltija kienet tiddependi kważi totalment fuq l-ammont ta' flus li jintefgħu mis-servizzi f'Malta, il-problema biex dana taqleb minn di dipendenza għal waħda ta' ekonomija ta' industrija u turizmu b'mod li jkunu ma jsejħulu dovetailing, jiġifieri b'mod li bil-kemm jirħass li għandek di tibdila, dana jfisser li il-pass ta' żvilupp fl-industrija u fl-turizmu qed ikun wieħed ta' qawwa kbira, ħafna iżjed milli kien sissa. U għalhekk huma rrekomandaw li jkun hemm tibdil immedjat fil-pjan ta' 5 snin li kien hemm u mhux biss biex jippruvaw iġibu l-employment lura għal-livell ta' 1959, fuq li se mmorru 3 snin lura, imma biex iwaqqaf b'xi mod iwaqqaf iż-żieda fl-unemployment li hu mistenni fl-aħħar sentejn tal-pjan. L-aħjar qalu tkun li jsibu kemm jista' jkun new projects with a high labor market. Jiġifieri jekk inti se tġib kumpanija industrijali f'Malta, tittajdi l-kumpanija l-ewwel ħaġa li tqis hija kemm se timpjega nies. U dik se tkun l-ewwel ħaġa. U fil-fatt naraw li hekk jibda jsir. Issa, dak.
Man qatta l-proċess mbagħad it-twil li toqgħod mur minn l-arkajf
għall-tilat u naqqas ħafna. Issa dak kien ifisser ukoll ma ninsewx li jista' jkollok problemi oħra.
Għax inti meta per eżempju,
ija, ma nitkellmu fuq għad iktar qudiem fid-dettall ta' ħasul l-industrija. Jekk inti se ġib high labor content ta' x'ismu. L-iktar settur li inti tista' ssibu da immedjatament kien fis-settur tat-tessuti. U fil-fatt naraw numru ta' proġetti tat-tessuti f'Malta qed jieħdu
u jkabru.
Però dena waslet għal problem oħra dipendenza fuq is-settur tat-tessuti. U jekk ikollok problema f'dak is-settur, allura jien għandek problema oħra kbira.
Ġifieri ma kienx isu diversifikazzjoni.
Eżatt.
Allora nifhem li inti trid tmur għal short-term solutions li.
Dik kienet jekk m'għandek short-term solution, inti l-pajjiż se jkrolla. Allura inti trid tmur għal dak li huwa kważi stop gap biex ngħidlu hekk. Għax inkella orajt tħarsu li l-futur u tħarsu li l-futur.
Ma għandek ħafna demħir, għax trid twaqfu.
Eżatt, u mbagħad tara l-operazzjoni li għandek bżon wara. Tajjeb? Il-Kumitat fil-fatt naħseb għamel xogħlu bir-reqqa ħafna. U il-fatt li għafas fuq l-importanza ta' dan it-tibdil, fil-pjan, kien pass il-qudiem ħafna u anke rekomandazzjoni ta' kif jista' jitħaffef il-pass għal daw l-iżvilupp. Issa, fl-Ingilterra wkoll kienu taħarsu. Dan qed jgħidu dana ġej żgur il-Prim Ministru jitlob l-għajnuna. Mela l-pożizzjoni tagħna x'se tkun qed jippreparaw għaliha. Tajjeb, kienu qed jammet.
Naturalment il-Prim Ministru Malti jmur u jipprotesta u jipprova jġib iktar għajnuna kien l-iktar ħaġa ovvja u
jistennewha. Issa, huma kienu qed jammettu internament. L-situazzjoni ta' Malta kienet ħażina. U hawnhekk irdu attenti, meta qed ngħid huma qed nitkellem fuq il-Colonial Office. Il-Colonial Office qalu din hija sitwazzjoni mill-lar għal Malta ma kinux favur it-tibdil fid-difiża fil-pajjiż.
Mela qas jiddependi minnu.
Però ma kienx jiddependi minnu, qed jargumentaw internament li m'għandhomx isiru da t-tibdiliet, però ma kienx irnexxielhom jikkonvinċu lid-difiża jew lill-kabinett iktar u iktar. Allura huma bdew jistaqsulhom infushom x'jistgħu jagħmlu u x'ma jistgħux jagħmlu. Qalu x'nistennew minn Malta? Inti f'Malta qed ikollna diġà protesti, il-partiti il-kbar diġà qed igorru bl-aħrax fuq is-sitwazzjoni, u mbagħad għandek il-partiti ta' iż-żgħar li dawna wkoll qed jieħdu l-istess atteġġjament tal-gvern. Mela
qed ixaġa l taqgħet il-partiti kollha.
Allora dan qed jgħidu il-pajjiż kollu dana qed idur kontra tagħna.
L-attitudni ta' dividet impera.
Sewa.
Ma tqumx hawnhekk.
Issa qalu Borġo Oliveira qed jgħid ukoll li jrid l-indipendenza. Għandu popular backing għall-indipendenza. Jekk tħares lej il-vot tal-elezzjoni għal iż-żewġ partiti il-kbar li jridu l-indipendenza. Il-vot tagħhom huwa kbir ħafna, kważi 75%. Mela hemm dak l-element. Min-naħa l-oħra kien hemm u naħseb hawnhekk kellhom raġun, huma kienu qed jaraw li f'Malta barra dawk biex ngħidlek li huma l-iktar followers qawwija taż-żewġ partiti tal-leaders taż-żewġ partiti, kien hemm ħafna dubju fost ħafna Maltin jekk ekonomikament Malta tistax kun indipendenti. Ħafna nies kienu jibżaw li l-indipendenza fil-fatt l-ekonomija se tmur il-baħar u se jkompli jonqos ix-xogħol.
U naħseb li dal-biża ma kienx biss fost dawk li votaw għall-Pellegrini għall-Ganadu għall-Mebli.
Issa qalu din il-biża jekk kompli tikber fil-pajjiż, aħna jaqblilna inħabba l-fatt li jekk ikun hemm a nationwide panic biex ngħidlek, qiegħed il-Prim Ministru
Fid-dajjef,
meta jiġi jgħid li jrid l-indipendenza jekk ma jkunx hemm għajnuna sew. Tajjeb, allura x'qalu x'jista' jwassal għal da dal-paniku. Għallu minna għaddubju ta' xej, il-randaw ta' servizzi. Data se jkun tant kbir li il-pajjiż se jasal f'dan.
Ġifieri kien qed jħarsu lejh qisu wkoll bħala arma politika biex itelfu l-Malta mill-tieħu l-indipendenza. Għallu kif taħafna drabi diġew l-idea l-Ingliżi kienu qed jgħidu kif ħanaħilsu Malta ntuha l-indipendenza. Mhix vera.
Le mhix vera. Dina li ħafna jaħsbu li qalu wieħed neħilsu minn Malta. Huma minn Malta m'għedux jitilqu. Minn naħa ta' difiża u meta waslu għall-idea li all right m'hemmx mod ieħor nagħtuhom l-indipendenza. Xorta għamluha kondizzjonali li jibqa' preżenza tal-bażi f'Malta. Mingħajr dik il-preżenza l-indipendenza ma kienx tiġi. M'hemmx dubju dwar dan. Issa daw jistudjaw dawn x'qed jgħidu l-partiti sew f'Malta. Ħarsu lejn il-partiti tan-nofs u qalu dawna l-argument tagħhom hija bl-indipendenza Malta titfaqqar. Mela, minn hemmhekk nistgħu mhux talli titfaqqar talli wkoll tidħol fil-periklu li l-influenza pro-sovjetika tikber u li jista' jkun da qed jgħidu l-partiti tan-nofs li jiġi jitwaqqaf dittatorja timmexxi minn Mintov fil-pajjiż. Għalu x'taħseb il-Knisja, l-Arċis of Gonzi għamela ċara li fl-idea tiegħu u jikkwotaw eżatt li l-indipendenza kienet an absurd idea. Kienet assurda.
U di taħseb. Il-min għala Gonzi?
Għala l-uffiċjali Ingliżi.
Ingliżi,
Gonzi din għatta fil-passat u nibqa' ngħidha, Gonzi kien jaf dawisq lill-Ingliżi.
Kien iparla
ħafna magħhom u qatt ma jidher li tgħallem minn lezzjonijiet li jmissuha meta affarijiet li għal inconfidence spiċċaw ħarġu għaw Malta.
Imma dik tajba likom ukoll l-istoriċi għax issibu affarijiet.
Le konna sibuha f'dokumenti xorta. Imma dana għal affarijiet Gonzi li huwa diffiċil ħafna biex inti tiddefendiju ħafna drabi. Pereżempju di tal-idea li hija assurda għall-indipendenza, jiena ma nneħħilux id-dritt li jaħseb hekk u li laqqas ma ngħid u laqqas biss jgħaddili ħsieb li ma kienx ġenwin fil-biża' tiegħu. Kien ġenwin ħafna fil-biża' tiegħu. Kien qed jaħseb fil-fatt probabbilment dak li qed jaħseb mill-inqas 80% tal-poplu Malti. Tajjeb li l-indipendenza semmutu bil-ġuħ. U kif pożizzjoni li jħossi responsabilità ikbar than the average person, vuol dire dik inti ilu. Imma għal affarijiet, par eżempju, meta imur l-Ingilterra u jgħid li l-Colonial Secretary aħjar ma jkunx hemm gvern Malti milli kien possibilità li minn tofisir Prim Ministru, dika kienet dikjarazzjoni li kienet
perikoluża
immens u li ħarġet. Tajjeb, għax dawna.
Ikun ħarġet għadha.
Għax l-Ingilterra dina għadha. Kien ikun hemm ħafna komunikazzjoni bejn żewġ naħat tal-gvern. Issa, daw it-tip ta' dikjarazzjoni.
Żewġ naħat tal-Parlament.
Tal-Parlament, sorry mhux tal-gvern. Bejn il-gvern u l-Oppożizzjoni. Daw it-tip ta' dikjarazzjonijiet kienu jinżlu bil-miktub. Dejjem oħra ma kienx qed ikas tagħha, Gonzi, li meta qed jitkellem uffiċjal Ingliż, jista' jkun tan-Navy, jista' jkun civilian fil-da. Da, sejmur jagħmel rapport bil-miktub ta' dak li qallu. Speċjalment jekk iħoss li dan għal xi ħaġa li hija ta' importanza li tkun magħrufa mill-uffiċjal Ingliżi. U daw ir-rapporti jsiru kopji tagħhom jinbatu fejn jistgħu jaħsbu li dipartimenti konċernati interessom. Għaliri jien pereżempju sibt konverzazzjoni tal-Arċisqof mas-segretarju tal-Istat. Bizball għaliex. Għax dinha kienet meqjusa bħala sensittiva ħafna u tneħħit mir-records. Imma pest li kun hemm kopji, sibt kopja li ħarbitilhom f'dipartiment ieħor. Kultant ħadd jiżball, ja? Għalhekk inti waħda mill-affarijiet li tqis meta ssib xi ħaġa mneqqija, tajt liema dipartimenti jistgħu kienu interessati. U tipprova tfittex hemmhekk, safna darba terġa' ssib, record has been removed under statute. Imma kultant tiġi ktajba.
U jaqbdajjeb
u l-ħin li ħafna darbi huwa sejjat twal li tkun tlift, almenu tuħu xi ħaġa minnhom.
Jiġri l-Ingliżi qed jgħidu għal kux qed nifhem sew ġew. li il-partiti iżar kontra l-indipendenza. L-Ingliżi kontra l-indipendenza, il-partiti iżar kontra l-indipendenza. Fost il-partiti l-gbar ikun hemm min għandu l-biża, il-Knisja kontra l-indipendenza, mela, jekk ikun hemm round down, u ma' round down ħajkun hemm problemi ekonomiċi, it-teżi ta' dawk li huma kontra l-indipendenza, l-indipendenza.
Tissaħħaħ?
Ħammorru lura, dik it-teżi tissaħħaħ, u ċansis huma li allura politikament il-Prim Ministru Borġolivella kien joqgħod attent kemm jinbotta l-indipendenza xi kollu qisu mewġa qed tikber fil-pajjiż kontra l-indipendenza.
Issa, da fil-fatt dik il-pożizzjoni ta' Borġolivella. Borġolivella kien konvint assolutament li il-ċavetta għall-żviluppo ekonomiku għal-Malta kienet l-indipendenza. Imma minnaħa l-oħra, għaraf li il-djufija ekonomika ta' Malta kienet fisser li l-indipendenza kien se jkun biex ngħidlek avventura b'ċertu perikoli ekonomiċi, da kien jirafa wkoll. Allura, il-pjan tiegħu kien ejja l-ewwel insaħħaħ il-bażi ekonomika tal-pajjiż qabel ma mmur għall-indipendenza. Da kien derlu li kien il-pass loġiku li għandu jagħmel. Hawnhekk naraw id-differenza. Min tof kienet jgħidlu inti għad immedjatament se tlob l-indipendenza, għaddew ix-xhur għaliex għadek ma tlabtix l-indipendenza. Tajjeb, issa barra l-fatt li ovvjament l-oppożizzjoni tista' tgħid ħafna affarijiet iżjed milli meta tkun fil-gvern. Però minn naħa l-oħra naħseb li minn tof kien ġenwin f'dak li qed jgħid. Fis-sens uriet li l-pass jitħaffef kemm jista' jkun malajr. U naħseb li kellu f'moħħu li mbagħad meta jiġi għal negozjar bin-negozjar jista' jirbaħ dal-intopp ekonomiku. Issa, Borġolivella. Mela, rrid isaħħa l-bażi ekonomika qabel ma. L-uniku metodu se tagħmel da kien li jikkonvinċi l-Gvern Ingliż biex jagħti għajnuna finanzjarja ekonomika ikbar milli kienet jagħti. Jekk da ma jsirx, il-Gvern Malti mhux se jsib il-flus biex jista' jagħti dik l-injection l-ekonomija Maltija. U allura iħaffef il-proċess ta' l-indipendenza. Naħseb issa x'jagħmel Borġolivella meta għandu din l-għażla qudiemu nibdew niddiskutuha il-programm.
Grazzi il-professur Porotta l-informazzjoni interessantissima u li tagħna nirringrazzja lilkom is-semija tagħna l-attenzjoni tagħkom jien Fader Joe Borġ. Qabel nisemmilkom infakkarkom li tal-programm tista' wkoll titlu fuq il-website tagħna. U emmek tisimaw dal-programm u ħafna programmi oħrajn li kunu emmek kum di tatakum. Nisalmilkom u namel l-appuntament ma'kom għal-pallum ġumma. Saħħa.